Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешната епизода на нашето единствено ве радио. А во ова епизода ви ги представува Марија и Јелена Чокреви, млади предприемачки, собственички на студиото за пилатес, Пилатес Поинт во Скопје. Добар ден, Марија, добар ден, Јелена. Добре ни дојдовте во подкастот на нашето ве радио.
Ви благодарам на поканата да сме дел од вашето радио.
Добро ве најдовме, ви благодариме на поканата, баш ни е голема чест.
Така. Вие сте уште сте стартап компанија која е основана 2019 година. Прочитав дека ово е исполнување на вашиот сон. Иако баш да се отвори нова компанија 2019-2020 уште зимата рано да фати корона пандемија, не е баш за старт позитивна состојба. Меѓутоа, нели, состојбите се случуваат, предизвиците се решаваат, времето поминува. Како би го споделило сето ова, спакувано од ваша страна? Ајде прво, Јелена, така ли?
Да, Јелена. По отварањето на Пилатес Поинт дефинитивно беше остварување на некој наш сон. Јас од секојаш имав замисла дека ќе имам собствен бизнес. Сватив дека нема да се вклопам да работам во некоја компанија и слично, туку таква сум динамична личност и спонтана и секогаш ме влечало тоа да имам нешто свое, а пилатесот ми е хоби од секогаш и со разни спортови сум се занимавала, па некако ги споив тие две работи за да го отвориме нашето студио. Е, сега имаше големи предизвици и пред да го отвориме студиото, значи ние го отворивме со грант. И подготовката траеше некои се 6 месеци, кои што беа доста турбулентни предизвикувачки за нас. Марија беше, тогаш ме спремаше дипломскиот труд, а јас бев во последни месеци од временоста, ама некако се туркавме една со друга, за да во есента 2019 го отвориме. Имавме супер старт и не очекувавме, нели, дека ќе се случи пандемијата. Беше голем шок во прв момент. Едно, две, три недели не знаевме што се случува уште, меѓутоа собравме нели сили, се стабилизиравме и доста сме снаодливи. Среќа, па некако го истуркавме тој период.
А снаодливи, меѓутоа и функционирате заедно, така да мислам дека тоа е најважниот дел, тимската работа, кога заедно се работи. Марија, ти како го доживеа тоа?
Отворивте
убаво и дојде пандемијата.
Да, се беше хаотично уште пред отварањето, како што кажа Јелена, беше некако се на брзина, спонтана беше општо прво и одлуката, јас нели уште на факултет, она беше трудна и јас буквално во 3 секунди се слушнавме на телефон, решивме дека ќе аплицираме за грантот, па што биде, нека биде. И ете среќа, преку летото го добивме, имавме еден месец, решивме дека за еден месец сакаме да биде веќе отворено студиото, за да ја фатиме сезоната, нели тогаш веќе се враќаат луѓето, нели од одмор и вежбаат и слично. И стигнавме на рокот. Јас на почетокот почнав сама, бидејќи она беше на крајна бременост и ми беше некако шок за да почнам, нели, сама.
Она, мисля,
да, мислам, имав поддршка од неја, нели, од страна цело време, ама, нели, нови луѓе и слично, ама бев понесена од целата ситуација, имаше еуфорија и имаше желба, нели, да се почне и стварно ни почна супер. Е, сега, она таман се врати на работа и за 2-3 месеци се случува короната. Шок беше, дефинитивно, ама ние решивме дека што и да биде, ние ќе мораме да го држиме бизнисот. Нормално сме затруделе толку да го отвориме, нема шанси да се откажеме. Нели, нормално сега може и финансиски се ќе биде тешко и слично, знаевме, се помиривме, ама ќе бараме начини, затоа во текот на тие, еве колку фати, 2 години, значи ние од сала се префрливме прво лайв на Facebook, имавме часови, па после тоа снимавме часови дома со апарат, па тука цел мебел разместен и слично, ама битно се снима и има тренинзи. Сега не сите сака, нели, нормално имаат можност да вежбаат дома, ама најупорните си продолжија да вежбаат и дома. Па после тоа правевме комбинација, кога имаше малку по-лабавени мерки, еден период дури вежбав ми надвор пред салата во паркот. Да, тука, да.
Разни комбинации. Сега вака, вашите професии на двете, според образование, се различни од оно што го одбрате да биде ваш бизнес. Јелена, вие сте дипломиран економист, а Марија дипломиран толкувач и преведувач. Дали сте се откажавте од вашите образовни професии и колку пак тие ви помогна да сватите дека сепак пилатесот е вашата желба и преокупација со Марија сега?
Значи, мојата професија дефинитивно не е поврзана со пилатесот, со вежбањето, со бизнисот што решивме да го отвориме. Јас како преведувач и толкувач по англиски јазик, единствено тоа ми помага за да го проширам знаењето, бидејќи најголем број од материјалите и на интернет и книги и се што е поврзано со вежбање, со здравје, со исхрана се на англиски и ми помага бидејќи сме учеле многу стручна терминологија, за да можам да разберам што читам, па после да искористам нешто и на работа, а исто така и се случува да имаме клиенти од странство, па по-лесно ми оди комуникацијата во тој случај. Сега кај Јелена.
Јелена има сепак. Економијата е секаде. Финансите, економијата.
Некако успеав да ги поврзам на некој начин, особено во тој почетен дел кога го основавме бизнисот, кога го изготвувавме бизнис планот, тоа ми беше веќе се поредено и на факултет и предходно работно искуство што имав. А го користиме и денеска, бидејќи нас не ни е единствена обврска да го одржиме часот и да го спремиме тренингот, нели, да дојдеме на работа, туку имаме постојана комуникација со клиентите, потом го представување на нашите услуги на пазарот, значи тоа пак има нешто со економија, со маркетинг и слично, така да некако успеав да ги спојам и двете, меѓутоа дефинитивно пилатесот ми е прва љубов.
Марија, вие велите дека љубовта кон вежбањето ве доведе да имате вакво студио, што се забележува тоа кога зборувате за вежбањето. Од кога е таа љубов присутна? Дали сте оделе вие како посетител на некој студио?
Љубовта, можам да кажам дека на некој начин е вгнездена во мене, бидејќи доаѓам од спортско семејство. Значи, некој од моите членови на семејството се бавеле професионално, некои како хоби, ама битно се знаело дека се вежба и тоа е нормален дел од секојдневието. И најпрво мене тоа сигурно како помало ми личело чудно и се, но ми влегло така подсвесно и јас најпрво може основно почеток на средно сум почнала да истражувам во студија, нели, во околината, да видам што ми одговара нормално, нели, пробуваме аеробик, йога и слично, ама кога отидов на пилатес, сватив дека тоа е за мене, најмногу ми одговара и нормално треба да биде нешто што знаеш дека можеш да го правиш до крајот на животот, нели, да не ти досади, бидејќи најпрво, нели, за здравје, па после и се друго. И тоа најмногу ме навлече, повеќе како ми прави да се чувствувам, отколку физичкиот аспект. И кога ја открив таа љубов, тогаш мислам, сватив дека и сакам да ја пренесам. Е, тука ние тоа заедничко со Јелена, па најпрво тука се поврзавме, па после ја се
љубов. Значи, Јелена би ја студила некои часови пилатес или нешто друго?
Да, значи, јас спортувам од моја 7 годишна возраст, од секојаш ми интересирал спортот, баба ми е професорка по физичко, беше професорка по физичко. И јас едноставно одев со неа постојано на часови, играв кошарка, играв ракомет, играв одбојка, нема спорт што не ме привлекувал да го пробам. После, нели, во тие средно и слично, почнував да пробам аеробик, тератана, пилатес тука некаде и, значи, почнав после да држам часови, значи имав основа, држав во друго пилатес студио, паралелно со работата, часови, бев инструктор и така некако после тоа се случи ете и Пилатес Поинт да го отвориме.
И сега кој е, например, вашиот најголем мотив да го водите овој бизнес токму? Во сите можни бизнеси токму Пилатес Поинт тој бизнес.
Епа, сакам...
Затоа што е актуелен, затоа што е на иднината поврзан, затоа што... Многу луѓе го сакаат затоа што вас ви е предизвик.
Сакаме нашето знаење и љубов кон пилатесо да го пренесаме на нашите вежбачки. Сакаме да ги заразиме со тоа, бидејќи чувството после еден извежбан тренинг е стварно феноменално, енергијата се враќа на повисоко ниво, може да се продолжи со работните обврски, се чувствувате поубаво, колку и да сум била нерасположена некој ден. Едноставно ќе извежбам, се ресетирам, продолжувам со денот, тоа ни е најважно, а нели потоа доаѓаат и другите работи, нели, и за подобрување на здравствена состојба, подобрување на изглед кој сака и слично.
Така се, тишки ли ви се тренинзите, се жалали посетителите?
Не, баш тоа сакав да се надоврзам на Јелена, значи... Сакаме да ја пренесеме љубовта и тука е многу добро што пилатесот може звучи за некој страшно, ма всушност може да го вежба и мало дете, и повозрасна жена и да не се чувствува дека тоа е нешто премногу напорно, значи има доволно вежби за да може да вежба секој. Значи не значи дека треба да дојдете вие веќе спремни за тоа, па да почнете. Затоа имаме клиенти, значи од и помлади и постари и сите се вклучени некако во тоа и многу ни помага таа некоја заедница што си имаме создадено, си го негуваме односот со клиентите и баш нивниот фидбек нас ни дава најголем мотив. Кога знаеме дека сме успеале некој да се заљуби во вежбањето, да не биде само нели да се спреми на пример за летот, го доаѓа цела година и не му е тешко да стане, дури и кога му е тежок денот. Да, да. Тука знаеме дека сме си ја завршиле работата, затоа што после полесно е со дисциплината.
Е, да ви кажу, на тя пред 10 години одев на пилатес цели 2 месеци. И бев од оние кога инструкторката велеше 16 пати, ама кој колку може, вие можете и до 8, нели? Така да, тука веќе, нели, не може секој најверојатно да го вежба. Бидејќи енергијата ја примате и ја давате на вашата професија, она што е сега професија, што е ваш бизнес и све, што сакате уште друго да правите за да си собирате нова енергија со семејството, еве Јелена има детенце, вие как, Марија како, мислам как, каде си ги полните освен на работа и таа енергија каде ја полните на друго место?
Да, добро, нормално мора нешто настрана да, од така. Работата. Сега ние нормално си вежбаме и посебно дома, секоја за себе, нели, за да си го имаме тој еден час сами со себе, со умот, со телото. ама нормално дека и некогаш шетање во природа или шетање само чисто да се собереш со пријатели, со фамилијата, со све ги полни батериите. Сега нормално нас не се трошат на работа, да. Не може да не се, да не се потрошат. И тие така денови слободни, а многу и ни помага што ни е флексибилен распоредот, па можеме да се испланираме
да нешто. Креирате работата.
Измеѓу за да денот. Си правиме нели што сакаме во слободното време. Има, има простор за се, дали ќе одиме на кафе, дали ќе прошетаме
да,
негде.
Дали ќе прочитаме,
да,
ќе гледаме и
филм.
Така, да. Јелена, детенцето?
Детенцето
ја, ја, ја троши ли енергијата?
Па ја троши, да, морам затоа. Мене дури на работа некој пат ми е одмор, кога ќе отидам од дома. Ама он е веќе 2,5 години, он се роди баш кога се отвори Пилатес Поинт и така некако тие работи ми се убаво сеќавање, почетоците на Пилатес Поинт ми се поврзани со тоа. И дефинитивно моменти со семејството, моменти со пријателите и
така. А ве радиото е во рамките на Националната платформа за женско предприемничество. Националната платформа прави една стратегија како на жените предприемачки, жените во бизнес светот, они што се во стартап компанија, они веќе што имаат компанији, нели да, да ги мрежи на некој начин, да ги, да ги осознаат многу нови работи. Сметате ли дека има доволно или нема вакви проекти и колку вакви проекти може би еве лично вас би ви помогнали еве од Јелена да почнеме?
Па, мислам дека треба да има повеќе проекти кои што би помогнале на жените предприемачи, нели, и ги поздравувам сите вакви проекти што постојат за тоа, затоа што навистина многу е важно да има место каде што жените можат да ги споделат своите искуства, своето знаење, да се дадат совет, да имаат комуникација едни со други. И исто така сметам дека треба да има и проекти кои што ќе ги охрабрат да отворат бизнес жени, затоа што знам жени предприемачи, ама знам многу повеќе жени кои што имаат идеја, имаат пасија, имаат желба, меѓутоа се плашат да го реализираат својот сон на некој начин и мислам дека баш на тоа треба да се обрне нели внимание, бидејќи еве и сакам да ги охрабрам. Нели сите тие што имаат некоја хоби, нешто што им предизвикува пеперутки у стомакот, а од друга страна може да им користи на луѓето, дека не треба да се плашат, не е ништо страшно, туку едноставно така. Треба да се покренат.
Јас имам многу пати прочитано дека хобито може да ви стане многу сериозна професија.
Да, баш така.
Тоа е баш така. Еве сега за крај, Марија ќе ни ги открие вашите идни планови. Ва. Да речеме се, да, под предпоставки нема корона, нема такви предизвици, да. Нема ма, одите напред, како
да,
сигурно вашиот план постои, како вие сакате.
Да, ние си планираме цело време, ама баш еве сега иде лето, во лето малку стивнуваме со, со работа, имаме простор да видиме што сме направиле до сега и што ќе правиме понатаму, според тоа нели што се... што се случувало. Сега планови има доста, полека-полека од септември. Размислуваме, нели, втората локација се уште ни е свежа и е нова. Малку повеќе енергија да вложиме таму. Исто така, некои реквизити за вежбање да се донесат нови, бидејќи секоја промена мала и голема ја чувствуваат, нели, клиентите, да, и веднаш им се чини поинтересно и гледа дека нешто правиме за да не им досадим или на некој
да,
начин.
Очекува да природа е секојаш нешто ново, да, да биде интересно.
И со реквизити, ете, исто сме размислувале и за некои, може би, работилници за викенд или за нешто, за тие што сакат нели малку повеќе да... да дознаат или, например, за некои вежби што им се тешки, па повеќе да се објасни или, еве, баш тоа вмрежување што зборевме за, за жените, дали некоја што е нутриционист или некоја што е физиотерапевт, да, да се споделат контакти, да се споделат знаења и е многу полесно да им се помогне на тие што сакат, нели, да си го подобрат здравјето. И
така,
животот.
Е сега каде се доѓаат точно вашите простори?
Вака во Карпаш сме, во Карпаш 3, значи тоа е Партизанска број 107, веднаш Карши Окта, значи тука сме на на булеварот се гледа и се, а во аеродром сме во салата, сега Олимпијски фитнес центар се вика, беше Јане Сандански. Да, значи таму си имаме термин и таму ги држиме часовите, веднаш кај хотел Русија.
Така, Јелена, вие уште еднаш да потврдиме, ги охрабрувате сите жени кои што сака да почнат, млади, повозрасни.
Да, значи... да, не се мислат, ако имаат желба, ако имаат идеја, има начин да се го остварат сонот, значи кога можев јас трудна она со пишување дипломски труд да истераме да го отвориме студиото, може секој, значи мислам дека така.
Јас ви благодарам на разговорот, ви посакувам многу успеси. Нашата колешка доаѓа Елена Кајвас, ја нема сигурно да се може би ако правите некоја забава по повод 3 години или 5 години. Да, ви благодарам на учеството, а за нашите слушателки, ова беа Јелена и Марија Чокреви, собственички на Пилатес студиото Пилатес Поинт, кој се наоѓа едната просторија во Карпоштри, а другата е веќе чувте во Аеродрон, па сите оние кои имаат потреба може да ги побараат, да го побараат Пилатес центарот, Пилатес Поинт. Доколку имате желба, нормално дека желбите треба да се остваруваат. Ви благодарам уште еднаш.
Ви благодариме на
вас. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.